Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Ndër titujt kryesor, veçon. Kosova shënon 15 vjetorin e pavarësisë. Vendi është shembull i mirë i demokracisë, thon krerët e shtetit. Sakrifica për shtet, si filloi rezistenca për shkëputjen e Kosovës nga Serbia. Nga të tjera zhvillime, Bashkimi Evropian konfirmon takimin mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesëtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe pjesëtar të Policisë së Kosovës parakaluan sot në sheshet e Prishtinës me rastin e 15 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Qytetarë të shumtë ndoqën këtë ngjarje, teksa në Kosovë po mbahen edhe manifestime të tjera. Më herët gjatë ditës presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha para Kuvendit të Kosovës se përgjatë 15 vjetëve të shtetësisë Kosova është forcuar si vend i ri. Kosova ka dëshmuar kulturë demokratike në organizimin e jetës politike dhe funksionimin e institucioneve, tha Osmani. Kur foli për sfidat brenda dhe jashtë territorit të Kosovës, ajo tha se ato e kanë forcuar qëndrueshmërinë e shtetit. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti i uroi qytetarët në 15 vjetorin e shtetësisë, duke thënë se shteti i Kosovës është shembull i mirë i demokracisë në këtë rajon problematik siç është Ballkani. Ai bëri këto deklarata në një mbledhje festive të qeverisë për 15 vjetorin e shtetësisë së Kosovës. Detyra jon kryesore është që kur të vi 20 vjetori të jenë shtuar dhe shumë fishuar arsyet që të rejat dhe të rinjt të mund të zgjedhin edhe Kosovën për një të ardhme profesionale të plot dhe për një jetë më të mirë, tha Kurti. Si pas ti, Kosova është projekti paqes, kontribuese në paqe dhe garanci për paqe. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e uroi popullin e Kosovës për 15 vjetorin e shtetësisë dhe rikonfirmoi partneritetin mes dy vendeve. Ai tha se pret vazhdim të bashkëpunimit për forcim të sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë me njohjen reciproke në qendër është thelbësor për këtë gjë. Marrveshja propozuar së fundi në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian e ka mbështetjen tonë të madhe dhe ajo do të drejtojë shtetin tuaj drejt një stabiliteti më të madh rajonal dhe drejt integrimeve evropiane dhe euroatlantike, tha Blinken. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, thiri për 27 shkurt takimin në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Pjesëmarrjen e kanë konfirmuar presidenti i Serbisë Vučić dhe kryeministri i Kosovës Kurti, thuhet në komunikatën e Bashkimit Evropian. Beja tha se në këtë takim, teme e diskutimit do të jetë propozimi evropian për normalizimin e plotë të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti dhe Vučić janë takuar për herë të fundit në nëntor të vitit të kaluar. Dham blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përpjekjet e Kosovës për mbvetësi nisën së paku 3 dekada më parë, kur asaj i u hoq dhunshëm autonomia që gëzonte brenda Jugosllavisë atëhershme. Duke refuzuar të nënshtrohen regjimit serb dhe ligjeve të tij, shqiptarët të Kosovës arritën të ndërtojnë sisteme paralele në shumë fusha, përfshirë arsimin, shëndetësinë, sportin e kulturën. Përmes rrëfimeve të një mësuesi, një mjekeje dhe një sportisti, gazetarja Radios Evropa e Lirë, Doruntina Baliu, ju sjell kujtimet dhe sakrificat e asaj kohe.
Aty ka fost punëtor sigurimit shtetëror dhe policisë sërbë, por kanë qenë me thesha civile, po dhe profesor sërbë, bile na imitojshin, na fyshin, na kritikojshin, edhe nuk na leju në asë një mënyrë me hinjë.
Shkollat e objektit të ish gjimnazit në Ferizaj, ku Ejup Ajvazi punon të dikur si profesori fizikës, i kthejnë ati kujtimet e 16 tetorit 1991. Atë dit, ai dhe kolegët e ti shqiptar qëndruan në këtë shkollë të dëshpëruar, pasi nuk u lejuan të mbajnë orët e mësimit.
Unë jam këtu, Suleiman Salihu, El Haki Gjokli.
Ndalesa erdhi nga regjimi atëhershëm serb, i cili dy vjet më herët, në mars të 1989, i kishte hequr Kosovës dhunshëm autonomin që gëzonte brenda asaj që njihej si Jugosllavi. Pushteti i ri instaluar u imponoi shqiptarëve të Kosovës, rregulla të reja me ligjet e Serbisë.
Nuk i kena pranu fla programet sërbe. Ati ka qenë, ati unë anem asni shqiptar, ama bash asni, as drejtart, as shërbimi pedagogik nuk ka pranu me punu me fla programet sërbe.
Ky refuzim, Ajvazit dhe punëtorve të tjerë të arsimit në Kosovë, u kushtoi me vendet të punës. Dhe në muajt e parë të vitit 1992, ai dhe kolegët e tij nisën të mbajnë orët disa kilometra larg shkollës, në disa shtëpi të pabanuara, të ofruara për shfrytëzim nga familjet ferizajase.
Ora parë ka qenë, as ka pasën dros, zez, as ka pasë bonka, edhe bonka t'i provizu, me se në fillim ka pasën veç qa kena gjithë në parabor, ose kush t'i shka mutën më gjithë në i karton, ose në i fletore, në i qëndë, edhe qashtu i mi mbojtën, edhe ora parë ma shumë ka pasë karakter informativ, në një farë mënyrë mi motivu në zanës në barë mësim, se qëllim ka qenë përveç me rujtë kontinuitetin e mësimin të Shqip, edhe me rujtë substancën kombëtare që mësë me u shpërngull në zanës prej shkollë për me dollë jashtë.
Shtëpit dhe objektet private u bën atë botë shkolla për rreth 6.000 gjimnazistë të Ferizajt. Në vitin 1992, nxënësit e thuajse të gjitha shkollave të mesme në Kosovë dhe studentët e Universitetit të Prishtinës filluan të mbajnë mësimet në mbi 3.000 shtëpi e objekte private. Filloristët në shumicë kishin arritur të ktheheshin në shkolla, pasi arsimimi fillor ishte i obligueshëm me ligjin Jugoslav. Mësimdhënësit shqiptar nuk paguheshin. Profesor Ajvazi tregon se ata ishin në mëshirën e ndihmave nga populli.
2-3 vitet e parë nuk ka pas pag, ka pas veç ndihm. E di që në disa mujt e parë, këna ka dhonë ka një thes faks, detergent, edhe në e kush ka pas mundësi, në e litër vaj.
Mësimdhënësit, më vonë, filluan të mernin paga simbolike nga fondet që mblidh të kryesisht diaspora shqiptare, e që menaxhoheshin nga institucionet paralele që kishin ngritur shqiptarët e Kosovës.
Dhunatorë në mujore janë 160 marë. Normalisht që me këtë smutë dhe thunat kërkjesat më elementare, me gjithat e jemi përcaktua për këtë një punës e të zhërën dhejnë.
Në Prishtinë, ku shkollat e mesme kishin numrin më të madh të nxënësve, një pjesë e konsiderueshme e mësimeve zhvillohej në shtëpit në lagjen Kodra e Trimave. Një nga objektet ku është ruajtur më së shumti kujtesa e asaj kohe është shtëpia e familjes Hertica. Aty mësuan nxënësit e gjimnazit Sami Frashri. Abdul Gashi, në atë kohë drejtori i këtij gjimnazi me mbi 1700 nxënës, kishte barën e organizimit të mësimit efektiv në këtë shtëpi dhe 12 lokacione të tjera.
Në fillim të mësimit, ma çdo ditë që punojshim, u nalëshim në arsimtar dhe analizëshim çka bëm sot. A mritëm me bëdë çka në kuptimin e mirë fillë fjallës të mësimit. Pastaj në fund çdo jave, ma fun edhe në periodike. Dhe nësë kishim tregus që të dim se qëfar puna është ajo që pebajmë. Dhe unë se drejtor kisha profesor që kishin përvojë 30-40 vjet në sistem, në objekt shkollor. Për shembull, Ramushi, profesor i matematikës i vjetër, ka vdekin djeli. Ramush, krasim me, si matematik, krasim me shkollë, qa kem rri këtu? 70% të asoj që kom rri në shkollë, pëm rri edhe këtu. E 70% që është optimumi minimal i pranimit të një shkollimi që i vlefshëm. Edhe kur thëshin atate, unë usëshë.
Pas suprimimit të autonomis, në Kosovë kishte disa lëvizje politike. Mes tyre, themelimi i lidhjes demokratike të Kosovës më 23 qershor të vitit 1989, me në krye Ibrahim Rugovën. Gradualisht, u formuan edhe institucionet që funksiononin paralelisht dhe në kundërshtim me ligjet e Serbisë, duke lëshuar edhe dokumente në emër të Republikës së Kosovës. Ata që nuk i pranonin ligjet e regjimit serb, largoheshin automatikisht nga puna në institucione.
Po në gjitha fushat ka pas një dhunë të vazhdueshme të policisë serbe, por natyrisht që njerëz të kanë pranuar edhe si një lloj sfide edhe dhunën për arsye të një ideali që ka qenë më i lartë se sa vujtja dhe dhuna që e kanë përjetu. Ka qenë rezistencë aktive, paqësore, e cila natyrisht ka ruajt shumë nga bërthamat esenciale të funksionimit të shqiptarve në rrethana shumë specifike.
Me afër 45 vjet përvojë pune, ginekologja Syheda Latifi Hoxha e ka të vështirë të kujtoj se sa gra i ka ndihmuar të lindin fëmijët e tyre. Në vitin 1990, atë e larguan nga spitali shtetror, ku kishte punuar për 19 vjet. Spitalet ishin boshatisur nga mjekët shqiptar, dhe qytetarët nuk kishin shumë adresa për të kërkuar ndihmë mjekësore. Doktoresha Syheda përshkonte gati çdo ditë këtë rrugicë të lagjes Kodra e Trimave në Prishtinë, ku gjendet shtëpia e Shaban Sfircës. Në vitin 1996, kjo shtëpi ishte shndruar në një maternitet të improvizuar me emrin Nëna Terezë. Deri në vitin 1999, aty lindën mbi 12,000 fëmijë.
Ky institucion është institucioni shajt, taman si e bartë edhe emrin e Nënës Terezë. Pse është i shajt? Sepse ky institucion ka zëvendësu klinikën obstetrike ginekologjike universitare. Pajisjet super elementare. Hapsinën super minimale. Për një punë voluminozit.
Puna në këtë hapsir bëhej po ashtu papages dhe në kushte të vështira.
S'kem pas në mantila soft që se thithin lëngjet e trupit edhe gjakun e këto. Ka kanë qenë mantilat pëlvurës që jënë la poshtë në për jënë shpërla njerë e mirë. Mande jënë la e jënë zi e jënë hekuros edhe jënë përdor. Edhe mu me thonë nuk ka pas këtë vend infekcione që ma te përka me pas sigurisht në për spitali me po infekcione që mund të shkojnë rastet. Se sa qëtu pse qysh nuk di. A imuniteti, veç zoti ka ndihmu. Puna profesionali gjithqysh ka qenë. Ka qenë një punë diqysh e mrekullueshme, pasionante, si cili të indimu.
Si pas doktoreshës, puna filloj të bëhej më e zorshme në fund të viteve 90, kur tensionet po rriteshin dhe lufta po niste.
Mas pari ka qenë trishtime deri sa kanë mri këto pacientët. Deri sa kanë mri se këtu nuk a ardhën vetëm prej qëti rete, ose vetëm prej Prishtinës, këtu kanë arë prej zonave të luftës, këtu kanë arë prej zonave jo vetëm Kadrinica, kanë arë prej zonave të Podujevës, Lapin, gjitha këto, këtu kanë arë të na, ato menzi prej të mrishin këtu, kur vishin këtu loke, zoti juve ja botë qarën, edhe kësa i grue se shkova, si i komlon do thmi të shpia vetë, se burat janë luftë.
Në apsiren i jomë të madhe se 160 metra katror, u kryen edhe mbi 800 operacione të lindjeve. Disa, siç tregon doktoresha, edhe me komplikime. Maternitetin në Nëna Terezë u themelua nga shoqata humanitare me po këtë emër. E krijuar në maj të vitit 1990, kjo organizat fillimisht kishte mision shpërndarjen e ndihmave për familjet e varfra. Por, nga viti 1992 deri më 1999, ajo ngriti rreth 100 ambulanca të improvizuara në objekte private në Kosovë, të cilat furnizoheshin me pajisje e barna përmes donacioneve nga jashtë. Ambulancat dhe materniteti mbajtën evidenca të pacientëve dhe fëmijëve të lindur, të cilat më vonë i dërguan në arkivat shtetëror.
Në të pestën, një akcion shumë të madh që e kena marrë në Kosovë për një smundje kundre lijes, variole që kanë qutë në atë kohë, ekipet e shoqatës Nën Tereze në këtë Kosovën për një vjetë, dy vjetë kanë zbulu 50.000 fëmijë të lindur në kushte të padëshërueshme, kushte shtëpie private dhe të paregjistruar kërkon.
Çfarë periudhë dakore kanë qenë këto lindje?
Natë 4, natë 5.
Për 2 vjet.
Për 2 vjet pa filluar maternitetin. Ai ishte problemi. E ata fëmijë kishin pa lindur prej natë 2 ose 3 ose 4, po nga Afrika mu regjistru, kanë mënë shtëpi të paregjistruar. Dhe ata fëmijë sot kësaj dite e gëzojnë epitetin e qytetarit të Republikës Kosovën, pikërisht në bazë të asaj evidencës të cilën e kanë bërë ekipet tona.
Masave të dhunshme serbe refuzuan t'ju nënshtrohen edhe sportistët. Më 1991 u themelua ajo që u quajt Federat e Futbolit të Republikës të Kosovës. Ajo e gjeti Arbnor Morinën, aso kohë 28 vjeç, në kulmin e karrierës si kapiten i klubit Prishtina, që luante në Ligën Jugoslave.
Ka qenë një jetë diametralisht e kundërt. Prej stadiumeve më të mira në ish Jugoslavi, prej hoteleve më të mira, prej transportit superior, prej rrogave të mira, prej kontratave të mira, ato që i përmenda më herët ju kalëni në një realitet krejt tjetër ku ato gjana munën i vetëm i po ka televizor. Edhe vini në një realitet ku faktikisht duhet me lujt në një fushë si kjo këtu. Por prapë po thëm fushë cila prapë në ka duke që është ma e mira në botë, sepse ka qeni jona.
Fusha e fshatit Lukar, afër Prishtinës, është ndër të shumtat që ofruan qytetarët në shfrytëzim për lojrat e Ligës së Kosovës në vitet 90. Këto lojra pushteti serb i cilësonte si ilegale dhe lojtarët rrezikonin shpesh të arrestoheshin dhe maltretoheshin.
Ka pas lojra të ndryshme, dikush me autobus, dikush me bicikletë, dikush me kerr. Pajisjet kanë shkuar në rrugën tjetër që mos më tinxon policia etj. Dhe momenti derisa ke ardhi je bogati për lojë dhe ke dojnë me lujtë. A e ke kry lojën, ajo së është në varë për njëve.
Lojrat nuk i ndalen as basketbolistët. Klubi i vajzave Prishtina, që u themelua në vitin 1996, luan të fshehtas në sala shkollash me prindrit që bënin roje.
Gjithmonë jemi shku me frikën se ka me ndohë diçka, po edhe në anën tjetër do të më fitu, do të më mujt ekipi, kurse kisha pas i kena pas dy brenga. Po vetëm e mbaj mend që pavarësisht krejt atyre vështirësive që kanë qenë, pra frikës prej policisë, frikës për me shkuar shërbimit se mos po ndal policia babin atku, sepse i kanë dal policia dhe e dim kohën që ka funksionuar atëherë. Pavarësisht krejt këtyre frikave që i kemi pas edhe këtyre vështirësive, vetëm e mbaj mend që gjithmonë ka qenë knaci. Ka qenë knaci me pas mundësi, me të japë një mundësi shumë të vogël për me shfrytëzu, për me bëjë diçka që të bënë të lumtur.
Të gjitha institucionet që ishin krijuar në Kosovë si të pavarura, rezistuan si të tilla deri afër vitit 1999.
Ta më shumë me kanë pasë një organizim i cili në momentin e caktuar do të shkatërrohet, do të vjen momenti kur nuk paraqet të gjë serioze. Pse me dhunë sistematike dhe ndërhyrjet kanë mendu që kë elan ose kë vullnet i madh që ka ekzistue dhe të shuhet dhe në momentin e caktum dhe të ketë mundësi që Serbia prap të aktheje edhe një pjesë të shqiptarve në institucione edhe të mbyllë çështën e Kosovës. Por është paqe, jo vetëm që nuk është kë orientim strategjik për shkputje të plotë nga Serbia, por vetëm sa është forcuar prej vitin në vit, sa që fund prodhoi edhe luftën e hapur.
Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1998-99, u vran mbi 13,000 civil dhe mijëra të tjerë u zhdukën. Shumica shqiptar. Lufta përfundoi në qershor të vitit 1999, pas ndërhyrjes së aleancës ushtarake të NATO-s, e cila për 78 ditë bombardoi qaqet e ushtrisë atëhershme jugoslave. E ndar nga Serbia, Kosova u administrua nga një mision i Kombeve të Bashkuara, deri më 17 shkurt të vitit 2008.
Ne, udhëheqësit të popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, në përmjet në sërë të rrëte, shpallin Kosovën, shtet të shpallbar dhe demokratike.
Jo shumë largë ndërtesës të kuvendit të Kosovës, ku lindi shteti më i ri në botë. Në salën e klinikës së ginekologjisë në Prishtinë, po linte një jetë tjetër e re. Ishte diel pas dite, dhe në kujdestari qëlloi doktoresha Syheda Latifi Hoxha. Ajo kujton biseden me lumturi e sopajn, e cila po bëhej nën e fëmijës së parë, që lindi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Tash, uri me zoj, tash, pavarësia. Tha faleminderit, ta u shpallë, tash, po pavarësia. Po që kjo vajz e ka emrin pavarësi? Tash, po vajza jote, lindi, tash, u shpallë pavarësia, që kjo vajz e ka emrin pavarësi?
15 vjet pas shpalljes, pavarësinë e Kosovës e njohin mbi 100 shtetet të botës. Në mesin e tyre, SBA-ja dhe shumica e vendeve antare të BE-s. Serbia vazhdon ta konsideroj Kosovën si pjesë të territorit të saj. Dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve dhe synojnë arritjen e një marrëveshjeje për këtë qëllim. Sot, Kosova është antare e disa organizatave ndërkombëtare, përfshirë Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Komitetin Olimpik, Federatën Evropiane të Futbollit dhe Federatën Botërore të Futbollit. Vendi ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa synon të bëhet edhe pjesë e organizatës ndërkombëtare të policisë kriminale, organizatës botërore të tregtisë dhe mekanizmave të tjerë.
Rëfimet që sa po i dëgjuat të ndëruar dëgjues mund t'i gjeni edhe me video në webfaqen ton europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Nga ndërsimi në organizatat të ndryshme ndërkombëtare deri te mirëpritja e festivaleve dhe eventeve botërore, Kosovën e përcollën një sër ngjarjesh që lan gjurmë në historinë e saj 15 vjeçare si shtet. Gazetaria Radios Evropa e Lirë, Doruntina Baftiu, ka përgatitur një material me datat më të rëndësishme që u shënuan në art, kulturë dhe politikë.
15 vjet më parë, më 17 shkurt vitit 2008, Kosova e shpalli pavarësinë. Më vonë mijëra njerëz u grumbulluan në përsheshtet e Kosovës për ta festuar ëndrrën që u ishte realizuar. Sot ne nuk do t'ju shoqërojmë nëpër historinë klasike politike të Kosovës, por do t'ju shoqërojmë nëpër eventet më madhështore që ka shënuar Kosova përgjatë këtyre 15 vjetëve pavarësi. Me 3 majt vitit 2016, Kosova u planua në Unionin e Federatave Evropiane të Futbollit, e vetëm 10 ditë më vonë edhe në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit. Kjo i dha Kosovës mundësinë që të garojë në Ligën e Kombeve në vitin 2018, ku arriti ta fitoj grupin e saj në Ligën D. Viti 2016 soli edhe të tjera ngjarje historike për Kosovën, por këtë herë ato u zhvilluan në Brazil. Gjudisja Malinda Kelmendi ja fitoi Kosovës medaljen e parë olimpike, medaljat e para në të cilat Kosova mori pjesë si shtet. Pas vjet më vonë, këtëherë në Tokyo, Kosova i fitoi edhe 2 medalje të tjera të arta olimpike, edhe këtëherë nga gjudistët kosovare.
Jemi as në kone shkërnar me këto vëzët.
Po ashtu, në vitin 2016, Prishtina u bë për herë të parë një foqire e paradës e krenarisë. Qindra njerëz u grumbulluan në krye qytetin e zbukuruar me pankarta dhe me flamuj me ilbert të komunitetit LGBT. Dy vjet më vonë, rreth 18.000 njerëz u grumbulluan në Parkun e Kërmis për edicionin e parë të festivalit Sunny Hill. Ky festival i përvetshëm i muzikës, i organizuar nga këngëtarja Dua Lipa dhe baba e saj, Duka Qen Lipa, ka sjellë në Kosovë shumë shtetas të huaj dhe artistë të famshëm si Miley Cyrus, Calvin Harris dhe Martin Garrix. Prishtina ishte qendra një tjetër ngjarje të madhe kulturore përgjatë një periudhe 100 ditore nga korriku e deri në tetor të vitit 2022. Manifesta e njohur edhe si Bienalja Evropiane Nomade e organizoi edicionin e 14 në Prishtinë, ku sipas organizatorëve solli mbi 100.000 turistë të huaj. Ndër vite, Qendra Kinematografike e Kosovës ka shënuar disa suksese të mëdha, si nominimi i filmit Shok për çmimet Oscars dhe çmimet e fituara nga filmi Zgjoj në festivalin Sundance. Kosova më 2022 aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian në një proces i cili megjithatë mund të duhen vite të tëra për të përmbyllur.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Para mbylljes ju sjellim edhe disa informacione nga bota. Konferenca e sigurisë në Munich nis sot me një video adresim të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, si dhe me prezantimet e kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron. Ky organizim vjetor i nivelit të lartë organizohet në Bavari, jug të Gjermanisë, dhe në të diskutohet për shqetësimet kyçe në fushën e mbrojtjes. Këtë herë Mënihu do të jetë një koqiri i përfaqësuesve të 96 shteteve të ndryshme. Fokusi kryesor i konferencës këtë vit është lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila ka nisur më 24 shkurt të vitit të kaluar. Për herë të parë në 20 vjet udhëheqësia ruse nuk është ftuar në këtë konferencë. Kombet e bashkuara janë duke u kërkuar vendeve anëtare që të kontribuojnë me 1 miliard dollar për t'u ndihmuar miliona njerëzve të prekur nga tërmetet që kanë lënë të vdekur mbi 42.000 njerëz në Turqi dhe Siri. Sot, kombet e bashkuara janë duke bërtirje për ndihmë humanitare prej 1 miliard dollarësh për popullin e Turqisë dhe atë të Sirisë, që janë duke vuajtur nga tërmetet më shkatruese që kanë goditur këtë rajon në shekullin e fundit, tha sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Ai tha se rreth 5.2 milion njerëz kanë nevojë për këto fonde. Një grevë 24 orëshe në 7 aeroporte të Gjermanisë ka ndikuar në fluturimet e gati 300.000 pasagerëve, pasi sindikatet e punëtorëve janë duke kërkuar paga më të mëdha. Terminalet janë të thata këtë mëngjes, tha një zëdhënës i aeroportit në Hamburg. Sipas Asociacionit të Aeroporteve të Gjermanisë, rreth 2.340 fluturime janë anuluar në aeroportet e Bremenit, Dortmundit, Frankfurtit, Hamburgut, Hanoverit, Mynihut dhe Stuttgartit. Sindikata Gjermane Punëtorve Verdi ka paralajmëruar për të mërkurën protest, pasi ka thënë se përpjekjet për të përmirësuar situatën për punëtorët e këtij sektori kanë rezultuar me pak përparim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Në gjuhës së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.